Vyspali jste se dnes dobře? Pokud ne, tak my vám v této hodině dopoledního radiožurnálu zkusíme říct, co jste udělali předtím, než jste šli spát špatně. Hostem je doktor Ctirad Bastl, který se zabývá spánkem, spánkovou apnoí a vším, co ke spánku patří, ať už negativně nebo pozitivně. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak vy jste se dnes vyspal dobře?
Abych se vám úplně upřímně přiznal, tak moc ne, protože v 5 hodin ráno zazvonila moje 6letá dcera, která dneska spala u kamarádky, že už tam spát nemůže. A tak jsem o té době nezaspal ani minutu už.
Máte nějaký recept, jak se dobře vyspat? Máte nějakou přípravu předtím, než vyjdete spát?
Tak důležitý je mít čistou hlavu, mít dobře vyvětranou místnost a nebejt úplně hladovej.
Čistou hlavu to ale v této rychlé době někdy moc nejde.
Tak oni především teďka vadí to modré záření z mobilů a z televizí, takže kdybychom si jako kdysi četli při svíčkách nebo při žárovce klasické, tak by nám to možná tolik nevadilo a ta doba spánku by se asi neskracovala, jak se bohužel za posledních 100 let děje.
Pijete kávu?
Piju, musel jsem to bohužel omezit, protože kávu miluju, protože jsem nemohl spát, protože když jsem si dával svých oblíbených 4 až 5 kafí denně, tak jsem večer nemohl spát, budil jsem se, měl jsem neklidné nohy, nespalo se mi dobře a tak jsem to omezil na jednu ráno a už spím daleko líp.
Takže jedna káva denně v pořádku, to byste i doporučil možná.
U mě v pořádku, možná jsou naši posluchači, kteří snesou víc káv. Tam je problém s tím, že vlastně kofein tady v kávě, tak ten obsazuje ty adenozinové receptory a adenozin je jedna z modulátorů toho, jak se nám moc chce spát. A to znamená, že ten poločas rozpadu toho kofeinu je zhruba 5 až 7 hodin, to znamená, když se dáte jednou odpoledne kávu, tak se vám půl, takže ještě máte za 5 hodin půlku toho kofeinu v krvi, takže tady vám obsazujete receptory a vám vaše tělo si neustále myslí, že chcete být vzhůru.
Vy se spánkové medicíně věnujete skoro 20 let, jestli jsem se dobře díval. Jak složitý je to obor?
Těžké říct, jestli to je složitý obor, ale nicméně velká škoda je, že v podstatě během studia na medicíně se o něm moc nedozvíte. Já v podstatě jsem prošel medicínou, aniž bych o spánkové medicíně se nějak hlouběji dozvěděl. Vím, že jsme tehdy rychle procházeli spánkovou laboratoří v Plzni, což bylo takové sklepní oddělení, kde jsme všichni sforně opravdu řekli, že to teda jako se nám úplně nelíbí.
Tak tam byla tma, dobře se tam spalo.
No, těm pacientům možná, milí sestřičky tam měli, ale v podstatě jako by jsme se o tom nedozvěděli nic a to se změnilo v podstatě až v roce 2005, kdy jsme společně s doktorkou Vyskočilovou, což je předsedkyně České spánkové společnosti, vymysleli volitelný předmět, které se vyučuje na fakultě v Plzni, na druhé lékařské a na lékařské fakultě v Brně, kde vlastně podstatě studenti se s tou spánkovou medicínou mohli seznámit a mohli vlastně tu teoretickou přípravu dostat v Čechách a potom k nám odjížděli do Německa na týden, kde vlastně prakticky potom poznali tu spánkovou medicínu. Od té doby se to zlepšilo i ty kolegové už o tom víc ví, i díky ty osvětě vlastně, i díky vám, radiožurnálu samozřejmě a České televizi, ale v podstatě během těch studií jsme se o tom nedozvěděli opravdu bohužel moc.
A vy jste měl někdy problém se spánkem?
Já mám pořád problémy se spánkem.
A kdo vás léčí?
Já jsem, víte, jak je to s tou kovářovou kobylou, že jo?
Ano.
Tak já, jakmile mám jakýkoliv stres, nebo mám o něčem přemýšlím, tak nemůžu vstát a v noci vstávám a vyžírám ledničku samozřejmě potom, bohužel.
Což asi není dobré v noci, jak jste použil ten výraz vyžírat ledničku, protože to se člověk asi s plným břichem moc nevyspí. Nebo ano, má se člověk vlastně najíst předtím, než jde spát?
Takhle, měl by se najíst, neměl by jít spát hladový. Teďka jsem viděl krásnou přednášku od profesora Šonky, který říkal, že když vlastně lidi chodí spát hladový, tak v noci se zbouzejí a jdou právě výjíst tu ledničku a hledají zcela neomylně potraviny, co mají největší kalorickou hodnotu. Mm-hmm. Takže by bylo
jako salám.
A tak, salámy a čokolády, proto je nejlepší to doma nemít samozřejmě, což je těžké.
Vy máte ordinace, respektive pracujete v Německu a taky v České republice, tak s čím za vámi nejčastěji chodí pacienti? Co nejčastěji řešíte?
Úplně upřímně nejčastěji řeším průjmičky a chřipečky, ale když se budeme bavit o tom spánku, tak nejčastěji ke mně pacienti chodí s chrápáním a se spánkovou apnoí, což je poměrně závažné onemocnění.
Co je vlastně spánková apnoe?
Spánková apnoe je porucha dýchání ve spánku a je to nemoc, když si to se budu snažit představit tak jakoby prakticky. Si představíte dýchací cesty jako trubici, která je za bdělého stavu jako ocelová trubička, má velké napětí a velký průsvit, tak tou trubičkou se do sebe snažíte dostat vzduch s tím i kyslík. A když usnete, tak ty svaly, které tu dýchací trubice tvoří, tak ochabnou a ten průsvit se zmenší a z té ocelové trubky se stává taková gumová hadička, ale vy se pořád snažíte tou gumovou hadičkou dostat stejné množství vzduchu. Ta gumová hadička to samozřejmě nezvládne transportovat to množství toho vzduchu a začne vibrovat. Ty vibrace jsou chrápání, co slyší většinou ty partneři, se kterým spíte. A jakmile to množství vzduchu klesne, tak na to začne tělo reagovat. Protože kdyby to neudělalo, tak byste se ráno neprobudil a udusil byste se.
Souvisí tedy apnoe s chrápáním?
Ano, chrápání je v podstatě takový ten první příznak toho, že se něco děje, že ten vzduch má problém proniknout do těch plic a apnoe je to nejhorší možné řešení, to znamená nejhorší možný stav, jak vlastně začíná to chrápáním a končí to apnoe. To znamená, chrápání znamená, že ten vzduch proudí, ještě pořád proudí, ale ty dýchací cesty jsou měkké, volné a apnoe znamená, že už vůbec nic neproudí.
Takže když bude vedle posluchačky nebo posluchače, protože asi to není problém jen u mužů, ale i u žen.
Ano. Ten problém je samozřejmě na obou stranách. Je to, teďka poslední studie ukazují, že vlastně 43% mužů a 23% žen trpí spánkovou apnoí. Jsou to pacienti, kteří mají víc než 40 let, nezávisle na dalších parametrech. To znamená obrovské procento populace. A nejhorší na tom je, že zhruba 80% populace, které tu nemoc mají a mělo by se léčit, nebo mohlo by se léčit, je ještě dneska nepoznaných, tak samozřejmě týká se to obrovského procenta lidí, když to samozřejmě to stoupá ta prevalence v souvislosti s věkem a s tím časem. Mají to samozřejmě i děti, mají to i mladí, štíhlí lidé, ale především jsou to muži, bohužel teda, protože si rádi dopřejeme večer jedno pivo, možná i dvě a rádi se večer najíme, což bohužel vede k tomu, že ty tkáně, které vlastně tvoří ty dýchací cesty, přibývají a potom, když noci usneme, tak ochabnou bohužel, takže ten průsvit se zavře a způsobí tu apnoickou pauzu.
Abych pokračoval, takže poznám spánkovou apnoe tím, že když se podívám v noci na svého partnera, tak on nedýchá?
Ano.
Jak dlouho to nedýchání trvá?
To je
mám ho vzbudit?
Ne, rozhodně ho nebuďte. To, ty pauzy jsou od definice té pauzy je 10 sekund, ale většina pacientů ty pauzy má delší. My běžně máme pacienty, kteří mají minutové pauzy. A když se to nakonec sečte, ty pauzy vedle sebe, protože vždycky po každé pauze přijde probuzení, protože vlastně váš mozek se vás snaží zachránit a snaží se vás probudit, abyste se neudusili, probudí vás z toho hlubokého spánku do povrchnějšího spánkového stádia, kde ty svaly mají to napětí vyšší. Vy se znova nadechnete, srdíčko dostane impuls, aby to dohnalo, vyplaví se stresové hormony, ty stresové hormony podstatě sdělí tu informaci srdci, aby bylo rychleji, krevní oběh se protočí, krev se okysličí a v tu chvíli to tělo to vyhodnotí, že je všechno v pořádku, že máte dost kyslíku, že máte se vyspat, takže vás zase pošlo do toho hlubokého spánku a vy se zase začnete dusit. A těch pauz můžete mít třeba 800 za noc. A když to sečtete ten čas, tak se třeba dostáváte na 5 hodin z 8, kde nedýcháte. Já bych jenom posluchačům chtěl říct, zkuste si doma třeba 30 sekund nedýchat a potom ve výdechu 30 sekund nedýchat, dvakrát se nadechnout a ve výdechu zase 30 sekund nedýchat. A zkuste to opakovat třikrát po sobě, jak vám potom bude.
Tak pojďme k tomu, jak vyléčit spánkovou apnoe, jak vlastně vyléčit i chrápání, které s tím souvisí, protože jsou lidé, kvůli kterým třeba se opouštějí i místnosti, a tak aby se to nestávalo, aby se to vyřešilo. Dá se to vůbec vyřešit na 100%?
Na 100% se nedá nikdy vyřešit nic. Ale řešit se to dá a docela relativně elegantně. Musíme si představit, že máme mechanický problém v dýchacích cestách, tu trubičku, jak jsem před chviličkou zmiňoval, a my můžeme ovlivnit ty faktory, které to zúžení té trubičky ovlivní. To znamená, že můžeme zhubnout. Říká se, že 10% změna hmotnosti vede k redukci těch apnoí na polovinu. Já vždycky svým pacientům dávám trošku s nadsázkou vybrat, že můžou buď vyrůst, anebo zhubnout, přičemž to zhubnutí je ta obtížnější varianta. A potom u těch lehčích forem se dají použít, my jsme třeba vyvinuli takový speciální polštář, který redukuje chrápání a apnoe a docela to i vychází v těch prvních datech z těch studií, kterou provádíme, ale samozřejmě nejefektivnější léčba je přetlaková léčba, protože tam je to úplně jedno, kde ta obstrukce je, tak vám ten přístroj, který v podstatě vhání proud vzduchu přes masku do těch dýchacích cest, tak ty dýchací cesty nafoukne a ty apnoe zcela zmizí. Takže v podstatě spát s maskou, ono to zní paradoxně trošku děsivě, ale zase tak děsivé to není. Já jsem to sám zkoušel a přišlo mi to docela příjemný, musím říct. Je to podstatě maličkatý ventilátorek, který vypadá jako budík a k tomu je maličká hadice o průměru asi 15 mm a maličká maska, která se dává na nos nebo na pusu a když tu masku používáte, tak všechny apnoe a chrápání zmizí 100%.
Jak dlouho tu masku má ten dotyčný používat? Je nějaká průměrná doba?
No,
dokud to nezmizí.
No, to, ta nemoc sama o sobě nezmizí. Ona, ta nemoc tam bude pořád, pokud neupraví tu hmotnost, nebo se nenechá odoperovat spodní nebo horní čelist, kterou předsedí potom třeba, to je jedna z operačních řešení, které funguje, udělat takovou velkou obličejovou chirurgii, kde vlastně odsadíte spodní a horní čelist asi o centimetr dopředu, ale tu terapii je potřeba používat každou noc, když spíte, protože když spíte, máte ty pauzy. Studie ukazují, že když ta terapie se používá víc než 4 hodiny v průměru, to znamená, když máte noc 8-hodinovou, druhou noc byste, nedej bože, ten přístroj nevzal, tak máte 4 hodiny v průměru. Mm-hmm. A když to používá víc než 4 hodiny v průměru, tak ta terapie je účinná a redukuje potom ty následné choroby, které jsou nebezpečné. A redukuje na úroveň zdravého člověka v populaci.
Takže když bych to hodně přehnal a nějaký váš pacient řekne, že nechce hubnout, ale dejte mi masku a on ji bude používat, tak se okolí vyspí.
Tak se okolí vyspí a všichni budou šťastní a u toho pacienta se hlavně nevyvinou ty následné choroby, které jsou nebezpečné, to jsou cukrovka, infarkty, mrtvice, vysoký krevní tlak. Tak.
Člověk se syndromem spánkové apnoe má rád pivo, nebo respektive představme si, že člověk se spánkovou apnoí má rád pivo. Je to problém?
Já mám taky rád pivo, nevidím to jako problém. Problém je s tím, že...
Nebo všeobecně alkohol, nemusíme jenom pivo.
Tak, alkohol má tu úžasnou vlastnost, že nás samozřejmě uvede do stavu lehké euforie, nicméně ty svaly, které drží ty rachicisty otevřené, taky ochabnou víc než u toho člověka, který to pivo nemá. Takže když máme pacienta, který má střední těžký nález, chrápe trošku a dá si 4 piva, což se často stává, tak potom ten nález má extrémně těžký a v podstatě v noci se vůbec nevyspí, dusí se, proto vás také ráno většinou bolí hlava. Teda nejenom po tom alkoholu samozřejmě, ale i proto, že vlastně vaše tělo neustále vyplavuje stresové hormony a neustále máte málo kyslíku a neustále se dusíte. A potom pivo je to samozřejmě, nebo po jakémkoliv alkoholu je to ještě horší.
Není třeba vlastně nějaká dobrá poloha, ve které spát a trošičku to odbourat, to chrápání nebo respektive tento problém?
Určitě. Je spánková apnoe, která je vázaná na polohu na zádech, nebo i chrápání na polohu na zádech, to jsem si určitě všimli u vašich partnerů. Záda jsou špatně v podstatě a jakákoliv poloha na boku je výhodnější pro člověka, který má tento problém.
Takže člověka nebudit, ale překulit.
Tak.
Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že ta apnoe je potenciálně nebezpečnějším zabijákem než rakovina. Nechci rozhodně vystrašit posluchače, ale je to asi hodně podceňovaný problém.
Je to bohužel strašlivě podceňovaný problém. Když si představíte, že my strávíme ve spánku třetinu života a z té třetiny života, těch 8 hodin, co by mělo průměrná doba spánku zhruba být, ty lidi s těžkou spánkovou apnoí se z těch 8 hodin, 5 hodin nevyspí a jsou neustále buzení dohromady, tak jim zbývá v podstatě 3 hodiny spánku a neustále se vyplavují stresové hormony, neustále má vaše, celé vaše tělo málo kyslíku a to probíhá několik let, tak dojde nejdříve k takovému všeobecnému zánětu, který v podstatě poškodí cévy. Na těch poškozených cévách se usedí aterosklerotický plát, ten cévu ucpe, v podstatě jako když si vezmete trubku, do které vám, která se vám zakalcifikuje a tou trubkou se snažíte neustále protlačit stejné množství krve s kyslíkem a ta trubka se neustále ucpává a potom najednou ten aterosklerotický plát se může urvat a potom ucpe tu cévu na konci a ta tkáň za ní odumře. To jsou nejčastěji lidi, co potom mají v noci infarkty nebo mrtvice, takže tam je velice zvýšené riziko infarktu nebo mrtvice, protože to tělo neustále vlastně něco musí dohánět noci, se zvyšuje krevní tlak, ty stresové hormony fungují tak, že ve stresu potřebujete cukr, takže lidi mají častěji cukrovku, nefunguje inzulín a v podstatě se to týká skoro všech oborů. Tak poslední studie ukazují, že nejenom teda, že mají lidi infarkty, mrtvice a cukrovky, ale mají v současné době větší sklon k tomu dostat nějakou rakovinu a mají sklon k demencím. A byly dělané studie, které ukazovaly, že ze 100 lidí příštích 8 let přežije 62 a příštích 15 let jenom 56%.
Radiožurnálu si povídáme s doktorem Ctiradem Bastlem. Jak ty problémy zkoumáte? Jak zkoumáte to chrápání? To pozvete dobrovolníky, kteří mají problémy s chrápáním do nějaké laboratoře a teď vám tam 10 lidí 8 hodin v kuse chrápe a vy je zkoumáte?
Nebo... To by byla samozřejmě optimální varianta, to by se mi moc líbilo, ne? My to děláme, jsou dvě stupně ty diagnostik. Dokážete si představit, že vlastně na to chrápání mám stačí maličký měřáček, který vypadá jako starší mobilní telefon, taková ta cihla. Je to teda lehčí než ta cihla samozřejmě, který se na vás navěsí, jsou tam dva pásy, jeden na hrudník, jeden na břicho, jeden senzor, který vám měří puls, a jedna hadička v nose, která vám měří, jak dýcháte, a ten přístroj si u nás teda odnášíte domů a vyspíte se s tím doma a potom druhý den ho přinesete a my to s vámi probereme a podíváme se, jestli tam nějaká porucha toho dýchání ve spánku je nebo není. Další jakoby větší stupeň té diagnostiky je polysomnografie, to už se musí dělat v nemocnici, to ale pro tenhle ten problém není úplně potřeba. Tam můžete samozřejmě zkoumat, jak ten spánek vypadá, jaké hluboké stádia tam jsou, koukáte na pacienta v noci infrakamerou. A je to samozřejmě, ty lidi nespí tak dobře, protože spí v cizí posteli, kouká na ně sestra. Ta sestra je teda většinou milá a hodná a ještě hezká docela i. Ale ty lidi se vyspí daleko hůř než doma, to znamená, že vždycky ideální zaměřit v domácím prostředí doma a my to teda takhle děláme.
A to jde, to tedy děláte?
Tak to děláme, to takhle děláme, poučujeme podstatě ty měřící přístroje domů a pokud je potom potřeba zjistit tu poruchu, jestli je nějakého jiného charakteru, než jenom ta porucha dýchání ve spánku, tak se pozveme do spánkové laboratoře. A ty lidi potom na to nastavení té terapie, na tu přetlakovou terapii, někteří to mají doma, někteří potom musí spát v nemocnici.
Posluchač, jeden se teď ptá, jestli fungují chrápátka do nosu.
Ne. Já se omlouvám za lakonickou odpověď. Když si představíte se tu trubičku, o které jsem mluvil na začátku, ano. Já se omlouvám, že s tím tady pořád neustále začínám.
Tak pořádku, tak, opakujte to stále dokola.
Tak ta je prostě níž, jako anatomicky je níž a ten nos je výš, to znamená, že když si dilatujete nos, tak samozřejmě do té trubičky ten vzduch dostanete, ale když se vám ta trubička zavře, tak to nepomůže. Stejně tak ty operace, které plno center nabízí, v Německu se třeba neoperuje vůbec nic, tak ty fungují jenom u těch lehkých syndromů, protože nikdy nevíte, kde máte co uříznout a jak to máte uříznout, protože nevíte, kde se to zavírá, že ta trubička je, když se v 3D modelu představíte, kulatá trubka a ta vám může zapadnout nejenom sepředu nahoru, nebo ze zadu dopředu, ale i ze stran, koncentricky, a v tu chvíli, když něco uříznete, tak nevíte, kde se to uříznete správně, že to, proto ta účinnost těch operací není úplně dobrá.
Vy působíte i v Německu, jsme říkali, ale napadá mě, je nějaké srovnání mezi Čechy a evropskými státy, nebo těmi Němci, kdo víc chrápe, jestli Češi nebo Němci?
Určitě není, protože my jsme, jakoby, já jsem z Děčína a my to máme do těch Sudet, my jsme v Sudetách v podstatě a ty Němci jsou stejní, všichni jsme úplně stejní lidé. Problém je s tím, že ta spánková medicína v Čechách je taková trošičku popelka, poslední leta se nám dostává hlasu. A lidi to začínají vnímat, že před pár lety bylo chrápání zcela normální věc a moji kolegové se mi všichni smáli, že jo, ty řešíš chrápání, to není z důležitýho a kolegové tyhle ty právě dneska posílají nejvíc těch pacientů a to do Čech přichází. To znamená, že my v Čechách, nebo já v Čechách konkrétně vidím pacienty, které jsem viděl v Německu třeba před 10-15 lety, takhle těžké nálezy. Já z toho mám teda hroznou radost, mě to hrozně baví. A to je fantastický věc těžkého pacienta, kterýmu potom můžete fantasticky pomoct. To je krásný pocit, to jako chirurg, když vyřešíte to slepé střevo, tak taky má ten dobrý pocit, že pacienta vyléčil. To je jediný neinvazivní obor v medicíně, kde to jde, ta spánková medicína, proto je to fantastický. Takže je skvělý, že my to pro ty české pacienty můžeme dělat. Pro mě to hrozně baví, že vidím ty těžké nálezy, které už dneska v Německu nevidím, a jinak rozdíl mezi lidma samozřejmě není.
Pojďme se teď spánku věnovat jako takovému. Pro vás asi časté opakování, ale někteří posluchači třeba stále tápou, kolik hodin by se měli vyspat. Co je ta optimální doba?
Tak v dnešní technické době ta optimální doba úplně není možná dodržet. Publikace a všichni říkají, je to mezi 7,5 hodinami a 8 hodinami ta optimální doba. Když byste spal v průměru o třeba 20% méně nebo hodinu méně, tak už se vám potom zhorší ta schopnost vnímat třeba mluvenou řeč. Takže optimální doba je 7,5 až 8 hodin spánku.
Já nechci navádět, ale když třeba někdo nemůže spát třeba i kvůli práci déle než 5-6 hodin, může to pak alespoň na chvilku dohnat tím kafem?
Tím kafem
tou kávou?
Takhle, tím doženete určitě to, že budete schopni fungovat, ale potom by bylo fajn o víkendu to kafe vypnout a vyspat se pořádně, dohnat si ten spánkový deficit.
Co odpolední, jak se říká, šlofíky po obědě? Jsou něčím závadné, nebo je doporučujete?
Já říkám každému, spí kolik potřebuješ, protože když potřebujete spát odpoledne a můžete spát v klidu v noci, tak s tím není nejmenší problém. Problém by byl s tím, že kdybyste si dal v poledního šlofíka a potom celou noc nemohl spát, tak je to špatně.
Poruchy spánku někdy v životě postihnou přes polovinu populace, ty problémy prý rostou s věkem. Která z těch poruch je nejčastější?
Je to nespavost.
Nespavost. A s tou se dá něco dělat?
Ta většinou přejde sama, protože většinou u té nespavosti je nějaký stresor, který způsobí u těch studentů ty zkoušky, u mě třeba rozhovor v rádiu nebo tak, a nebo ta dcera, která se v 5 ráno vrací. A většinou to přejde, nebo rozvod třeba u manželů. A když to pomine, tak potom člověk může spát dobře. Pokud tam je nějaká chronická nespavost, tak je dobré vyhledat centrum a potom se speciálními psychoterapeutickými metodami dá to vyřešit.
My už jsme spánek a alkohol trošku načali, ale v souvislosti s tou spánkovou apnojí. Co ale dokážu si představit, že někteří lidé si třeba dají 2 dvojky, aby lépe usnuli. No. Je to na škodu? 2 dvojky vína samozřejmě.
Jasně, tomu vínu to rozhodně na škodu není. Těm pacientům do té doby, než se znova probudí v noci a potom už nemůžou spát, tam chybí ty hluboké spánkové stádia. To znamená, že ten alkohol podstatě oplošťuje spánek. On snižuje tu latenci toho usnutí, to znamená, že vy usnete rychleji, ale spíte méně kvalitně, méně hluboko.
Posluchačka Magda se ptá, jestli by měli mít také starší pacienti po operaci dýchací masku jako automatické opatření. Měli by mít?
Pokud mají spánkovou apnoe, ano, pokud ne, tak pokud nemají spánkovou apnoe, tak tomu není důvod.
Takže tu masku jenom s tím problémem spánkové apnoe.
Ano. Zase jsme u té trubičky. Když je problém v té trubičce, která tam vede ten vzduch, tak je potřeba řešit, že na pacienti, co mají spánkovou apnoe a jdou na nějakou operaci a mají masku, tak tu masku si mají vzít sebou, aby se dobře probouzeli na tom pooperačním oddělení. A pacienti, co nemají spánkovou apnoe, tak nemají problém v podstatě.
Další dotaz. Myslím si, že trpím spánkovou apnoe, když jsem vzhůru vydržím nedýchat asi 2 minuty. To je víc než všichni v rodině. Může to souviset?
Asi ne, ale pacient je hrozně šikovný. 2 minuty je opravdu hodně. Já vždycky vydržím maximálně minutu. Ta regulace toho dýchání je jiná ve spánku a za bdělého stavu. Tak znamená, když někdo vydrží 2 minuty, za bdělého stavu je to úžasný výkon. Nicméně nemá to s tím spánkem nic společného. Lidi nedýchají občas i přes ty 2 minuty, když mají spánkovou apnoe, neprobudí se, nevadím to. A když to přes den zkouší, jak jsem říkal, zatajte si dech na těch 30 sekund a potom ve výdechu, dvakrát se zanechněte ve výdechu, přestanete zase, tak to nikdo z nich nezvládne. Všichni mají potřebu, pocit toho dušení a potřebu se nadechnout.
Vy jste říkal, že na zádech se nejčastěji chrápe.
Ano.
Co na břiše? Indikuje to nějaký větší problém, když člověk leží na břiše a začne chrápat?
No. To už je asi velký problém, protože na hladách se to objevuje nejčastěji nejdřív a když se to objevuje už i na břiše nebo na stranách, tak ten problém pravděpodobně je velice rozsáhlý.
A co to může být tedy za problém? No, stále jsme u té spánkové apnoe a u toho, o čem
pořád,
se bavíme.
Pořád to může být spánková apnoe nebo nějaká z těch forem, jo? Té spánkové apnoe, může to být jenom hypopnoe, když ten průběh, ten průtok toho kyslíku a toho vzduchu vlastně jenom omezí a tělo vás zbudí problém. V podstatě u té nemoci jsou hlavně ty budící reakce toho vlastního těla a ty stresové hormony, které se vyplavují. A když vás začne tělo budit už při tom zmenšeném průtoku, nejenom když to úplně zavře, tak už vás to začne v podstatě limitovat na tom přežití, protože už tehdy se můžou vyvinout ty následné choroby, které vás v podstatě omezují potom a zkracují vám život.
Hostem Radiožurnálu ještě pár minut bude doktor Ctirad Bastl. Další z dotazů, které posílají posluchači přes web Radiožurnálu. Mí rodiče léta řeší nespavost užíváním léků. Tak otázka zní, co je podle vás horší. Čelit zdravotním rizikům z nedostatku spánku, o těch rizikách se tady bavíme, nebo z nadměrného užívání léků?
To je strašně těžká otázka, nebo strašně dobrá otázka možná vlastně, protože tomu byste musel vidět toho pacienta a zjistit, co je v podstatě pro něho menší zlo. Takže se to dá posoudit pouze individuálně. Já mám 80-90 letý pacienty, kteří užívají léky na spaní. Není to dobře, ale když jim to vysadíte, oni se nevyspí, potom si zlomí někde nohu v krčku a umřou vám za chviličku, takže to berete jako nutné zlo, které v podstatě tomu pacientovi umožňuje ještě nějakou životní kvalitu, ale samozřejmě u mladých lidí bych rozhodně touhletou cestou nešel, tam bych se snažil vyřešit tu příčinu, proč ty lidi špatně spí a vůbec tyhle ty léky na spaní jako Stilnox nebo Z substance jsou v podstatě návykové, když méně než ty staré substance.
Jak vypadá typický pacient se spánkovou apnoí?
Je to většinou muž, který je trošičku kratší na tu svoji váhu, který typicky řidič kamionu, který se většinou nehejbe, trošku kouří, má už vysoký krevní tlak nebo cukrovku a většinou jsou to 80% obéznější pacienti. Takže většinou muži nad 40 a trošičku při těle.
Takže jak jste říkal, buď zhubnout nebo vyrůst.
Tak. Já preferuji teda vyrůst, ale ještě nemám úplně velkou úspěšnost tím.
Tak na to jsou taky nějaké hormony, ne? Nebo nejsou něco, co se dává do chrupavek, aby se to ta kolena vytáhla?
To abych se vám přiznal, tak abych se pouštěla tenký let, jako. Ale myslím, že od určitého věku se vám ty chrupavky zavřou a potom už máte smůlu.
To jsem trošku odlehčil samozřejmě. Ještě k spánku jako takovému, taková rada pro maminky s malými dětmi. Nejčastější rada asi spát, když spí miminko.
To je optimální rada, já jsem hrozně špatný příklad, naše děti nespaly do minulého roku a to malému je 10 a dceři je 6, takže já nejsem úplně dobrý vzor, který by vám mohl povídat, jak to máte dělat, ale děti z toho vyrostou, samozřejmě v Německu konkrétně ty maminky mají ty děti dobře vychované a spí jim vedle ve vedlejší místnosti a oni se vyspí a máte miminko, které spí krásně celou noc, ale potom taky máte miminko, které vás pravidelně každé 2 hodiny budí a předtím potom spí hezky. To se strašně těžko dá říct a prostě ideálně potom partnera poslat do druhé místnosti, a se vyspí aspoň jeden, protože to nezmění, ty děti vyrostou a budou z nich zase krásní lidé.
Myslíte si, že přijde doba, kdy zaměstnanec řekne svému zaměstnavateli, nepřišel jsem do práce, protože jsem byl nevyspalý a nepodal bych tak dobrý výkon, musel jsem se dospat?
No to ten zaměstnanec právě pro mě zkusí jenom jednou. Možná to zkusí dvakrát, když má hodného zaměstnavatele. Možná ta doba přijde.
Že to bude oficiální?
To si nemyslím úplně, protože já si myslím, že by bylo potřeba, abychom se my sami o sebe hezky starali, abychom byli schopni mít z toho života něco, abychom byli vyspalí, abychom se nehnali jenom za výkonem. Velký mor je dneska počítače, televize, telefony večer, to modré světlo nám podstatě snižuje produkci melatoninu a my spíme kratšeji, což je strašná škoda, kdybychom měli opravdu knížku večer a nekoukali na tu televizi, tak by se nám spalo dobře.
V příštích dnech nás čeká velké vedro, má být až 38 stupňů. Kdy máme spát? Protože v noci bude hodně nad 20, tak jak se v tom vlastně dostatečně vyspat? Pomůže, já nevím, větrák nebo...
Větrák určitě pomůže.
A to zase hučí.
Ale ono to je takový příjemný růžový šum toho větráku. My spíme blízko silnice a vždycky ráno v 5 nám začíná jezdit auta a větrák je fantastický blokátor toho hluku z té ulice. Takže větrák určitě dobře, určitě by bylo fajn mít klimatizaci, kterou večer nebudete mít puštěno, vychladíte si místnost a potom jdete do vychlazené místnosti se vyspat, ale neovlivníte to bohužel dneska. To je nutné zlo.
Říká doktor Ctirad Bastl, který byl hostem víkendového radiožurnálu. Já vám moc krát děkuju, že jste dorazil na Vinohradskou a přeju vám pěkný den.
Taky vám moc děkuju, vám i posluchačům.